Să mai deschidem cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Filipeni. La capitolul 3. Și vom citi de la versetul 7 până la 11. Filipeni 3, 7, 11. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. După cum vedeți, sunt un pic răgușit, așa că s-ar putea să mă și tușesc. Îmi cer scuze dinainte. Am fost, cred că de joia trecută, nu știu ce s-a întâmplat, așa, duminică n-am putut veni la adunare și pentru că n-am putut veni la adunare, am deschis și eu calculatorul, am intrat pe YouTube și am căutat o predică. N-am să vă spun predica care am ascultat-o, dar am auzit acolo o chestie interesantă, care vreau să vă spun și dumneavoastră, pentru că poate ne pune și pe noi pe gânduri. Era o predică care a fost ținută în ziua de 1 ianuarie, seara. Cel care a ținut predica era și păstorul bisericii respective. Făcuse un program mai dinainte, un program pe care l-a dat la toți membrii bisericii, toți aveau la dispoziție acest program de citire a Bibliei o dată într-un an. Deci era în programul ăla scris cât să citească fiecare, în așa fel încât la 1 ianuarie să înceapă cu Geneza și la 31 decembrie să termine cu ultimele rânduri din Apocalipsă. Și pentru că era 1 ianuarie, și nu era la începutul zilei, ci la sfârșitul zilei, a avut și el o curiozitate. Era o sală plină cu peste, aproximativ, așa zic și eu, aprecierea mea, peste 200 de persoane. Și a pus să ridice mâna pe cei care au citit primele două capitole din Geneza, care le-au citite pe 1 ianuarie. S-au ridicat vreo 10 mâini, din 200 și ceva de persoane. E o întrebare. Am citit aici în textul acesta o dorință arzătoare a Apostolului Pavel. Să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El. Să cunosc neprihănirea pe care o dă El. Și de unde să o cunoști? De unde să o cunoști? Din Scriptură. Dar dacă nu citim Scriptura. Și mai e un lucru, că putem să citim. Dar și cititul poate fi de mai multe feluri. Citit în fugă, absent. Sunt mulți care citesc. Mi s-a întâmplat și mie, nu critic pe alții, să nu credeți. Când eram și mai tânăr și acum mi se mai întâmplă. Preocupat de alte probleme care consider eu că sunt urgente, nu sunt foarte atent la cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă mă întrebi ceva mai târziu ce am citit, s-ar putea să nu știu. Deci o citire superficială, că nu folosește nimănui. Poate să fie și o citire interesată. Adică, dom'le, eu mi-am făcut deja o imagine despre Dumnezeu, mi-am făcut deja o imagine despre Domnul Iisus și caut în Scriptură locuri și texte care se potrivesc cu imaginea care mi-am făcut-o eu. Nu imaginea reală. Iar și un mod greșit de a citi Cuvântul Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel voia să-L cunoască pe Domnul Iisus așa cum este El, real. Trăsăturile Lui, caracterul Lui, slava Lui, puterea Lui, tot ce îl caracteriza pe Domnul Iisus Hristos, voia să-L cunoască. Și pentru asta a dat o parte tot ce era în spate, le-a socotit ca un gunoi și dacă citim mai sus, eu nu am mai citit, așa vom constata că ce a dat el la o parte ar putea fi considerat de oameni lucruri de valoare și el a considerat gunoaie. Față de prețul acesta nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos, toate acele erau numai niște gunoaie. Am citit textul acesta pentru că seara, cu ceva timp în urmă, două duminici în urmă seara, a venit la mine și la fratele Gigi aici în față cineva, un credincios din adunare, și mi-a pus în față o preocupare a lui. Era și ne cerea nouă lămuriri. Eu am fost puțin cam dur, cam aspru, mai mă rog, câteodată se mai întâmplă și astea, pentru că am avut de-a face în decursul timpului cu foarte mulți oameni de genul acesta, care încep să gândească și să preocupe de alte lucruri, să pricăcească ei și să despice firul în patru la orice altă chestie, în afară de cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și a ridicat o problemă. Dom'le, ce e cu sabatul? Trebuie să ținem sabatul? Și eu, primul răspuns care vi-a spus și dumneavoastră, primul răspuns care l-am dat a fost așa. Dom'le, dacă ți-ai intrat în cap chestia asta, experiența care o am mi-a arătat și mi-a arătat că nu ți-o mai scoate nimeni din cap. Și atunci e recomandabil să te duci la cei care țin sabatul. Te duci acolo. La cei care gândesc așa cum gândești dumneavoastră. Nu că nu e așa, că vreau să înțeleg. Bun. Și atunci am zis, domnule, să folosesc timpul astăzi. Nu e persoana care a fost astăzi seara. Nu este, îmi pare rău că nu este, putea fi un răspuns. Și m-am gândit să leg, pentru că aici zice, Apostolul Pavel zice, având o neprihănire, nu a mea, pe care mi-o dă legea, ci neprihănirea care se capătă prin credință și pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Și a zis, domnule, hai să vedem ce înseamnă, ce e sabatul. Și dacă tot discutăm despre sabat, să discutăm și despre lege. Pentru că sabatul, adică prăznuirea sabatului, sărbătorirea, să zicem, a sabatului, ținerea sabatului, este o poruncă din legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului evreu. Dacă citim, bine, eu nu pot, nimeni e timp și nici nu-mi permite vocea să spun prea multe despre treaba asta, dar dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu vom găsi destul de multe, mai ales în Noul Testament, multe texte care ne lămuresc privitor la locul legii în perioada pe care o trăim noi acum. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus, că de aici începe această perioadă, de la Domnul Iisus, de la moartea Lui. Domnul Iisus, când a venit în trup pe pământ, una din acuzațiile care i s-au adus permanent, au fost două grave, una că El spunea despre El că este Fiul lui Dumnezeu și a doua, că nu respectă legea. Calcă legea. Făcea vindecări în ziua sabatului, nu îi mustra pe ucenici când făceau diverse lucruri în ziua sabatului, cum a fost că culegeau boabe de grâu și mâncau, că le era foame, în ziua sabatului. Sau punea pe cei care îi vindeca să-și care patul în ziua sabatului. Nu respectă legea. Și cuvântul Dumnezeu ne spune în privința aceasta că Domnul Iisus însuși a zis așa: eu n-am venit să strâi legea, ci eu am venit să o împlinesc. Dar știți ce a făcut după ce a împlinit-o? A închis, a încheiat perioada în care legea era mijlocul prin care oamenii puteau să se împace cu Dumnezeu. Perioada legii s-a încheiat la Domnul Iisus. Spune Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 10, versetul 4, Hristos este sfârșitul legii. Nu că s-a desființat legea, că n-ar mai fi valabilă, ci aplicarea ei ca mijloc de împăcare cu Dumnezeu s-a încheiat. Acum mijlocul de împăcare cu Dumnezeu era Domnul Iisus și jertfa Lui. Spune Domnul Iisus: nimeni nu vine la Tatăl decât pe mine. Acum, legea cuprinde două feluri de porunci. Sunt unele ceremoniale care sunt legate de relația cu Dumnezeu, în felul cum trebuie să te închini înaintea lui Dumnezeu. Iar sabatul, porunca aceasta de ținerea sabatului, face parte din categoria legilor ceremoniale. Și sunt și legi morale. Acum, legile ceremoniale care făceau legătura între om și Dumnezeu, aplicarea lor a încetat. Dar legile morale nu au fost desfințate. Vedeți, era, de exemplu, spunea să nu furi în poruncile date de Dumnezeu poporul evreu. Și în Noul Testament găsim cine fura să nu mai fure. Să nu faci de mărturisire mincinoasă. Și în Noul Testament găsim: nu vă mai mințiți unii pe alții, fraților. Deci legile morale nu au fost desfințate. Ba încă, dacă suntem atenți și citim cu atenție predica Domnului Iisus de pe munte, vom constata că sunt mult mai drastice legile morale în vremea Harului. Dacă, de exemplu, în vechime era pedepsită fapta înfăptuită, nu? Prea curvia, de exemplu, știm că erau cei prinși în preacurvie, erau scoși în piață și în afară cetății și erau omorși cu pietre. Fapta împlinită, înfăptuită. Domnul Iisus zice: eu vă spun, e suficient să te uiți la sau la și să-l poftești în inimă sau să o poftești în inimă și ai și păcătuit. Mult mai grav. Dumnezeu acum ea ține cont și de intenție, nu numai de fapt împlinită. Deci, în privința aceasta este foarte clar. Acum, cu sabatul, e scris un alt cuvânt care, dacă mai trebuie sau nu, să-l ținem noi. Un alt cuvânt pe care l-am găsit în Scriptură, în Iacov, parcă scrie, un pic să mă uit eu aici unde am citit, în Iacov, la capitolul 2, versetul 10. Spune Iacov, fratele Domnului, spune cuvintele acestea. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Și atunci, punând invers puțin, cine ține o poruncă și pe celelalte le ignoră, la ce-i folosește? Să zicem, ții sabatul, dar pe celelalte nu mai faci niciuna. La ce-ți folosești? Deci dacă vrei să găsești în Cuvântul Lui Dumnezeu explicații privitoare la sărbătoarea asta a sabatului, mai e încă un argument foarte puternic, este însuși Domnul Iisus a spus: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Dumnezeu Tatăl Ceresc, Domnul Dumnezeu a stabilit sabatul după creație, după lucrarea de creație, după ce a făcut tot universul ăsta și pe om, a șaptea zi, spune la Geneza, la capitolul 2, Dumnezeu s-a odihnit. Acum, dacă ne gândim puțin la munca depusă de Dumnezeu pentru creația asta, și, bine, nu-l putem compara cu noi, oamenii, dar a fost așa și odihna asta, spune aici din Geneza și aș vrea să citesc pentru că este foarte elovent. Zice aici: astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Sfârșise o lucrare bună și s-a odihnit. Și Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o și le-a dat-o ca poruncă poporului evreu. Dar Domnul Iisus, în tot timpul vieții Lui pe pământul acesta, arătând, așa cum a declarat că este Domn al sabatului, a arătat că deocamdată nu mai e vremea pentru odihnă. Vremurile merg din rău mai rău și lucrările sunt din ce în ce mai mult de făcut și mai greu de realizat. E vremea de lucrat, nu de odihnit. Acum, și primii creștini, așa găsim prin Faptele Apostolilor și prin Scriptură, se strângeau în prima zi a săptămânii, ziua învierii Domnului, ca să-și amintească de această înviere a Domnului Iisus Hristos. Nu e o zi de odihnă. La sabat erau niște porunci drastice privitoare la odihnă. N-aveau voie. Faceți aminte numai când erau în drum spre țara Canaanului, prin pustie, și a apărut mana. Și Dumnezeu le-a zis așa: vineri, să strângeți pentru două zile. Și pentru vineri, și pentru sâmbătă. Dar restul nu trebuia să strâne decât în ziua respectivă. Deci nici măcar să se ducă după hrană n-aveau voie sâmbăta, în ziua sabatului. Se vorbește în cuvânt și despre un drum de o anumită lungime, cât un drum în ziua sabatului. Cât era asta, nu știu să spun. Deci erau niște reguli foarte stricte. Pe când acum ziua întâia Domnului, ziua întâia săptămânii în care ne întâlnim ca să sărbătorim învierea Domnului nostru Iisus Hristos, prin actul acesta al frângerii pâinii pe care o facem în fiecare săptămână, ăsta nu e o zi de odihnă pentru credincioși. În ziua aia trebuie făcute lucrări, dar nu pentru noi, pentru El. Pentru El. Venim la adunare, îl lăudăm, îl preamărim, vestim Evanghelia, aducem suflete la adunare, vizităm suflete acasă, la spital sau unde e nevoie. Facem lucrări pentru El, nu pentru noi. Să ne facă să înțelegem și să nu ne mai preocupe. Mai e un subiect și să-l atac eu odată și pe ăsta. Privitor la botez, avem multe probleme și cu asta. Știți care este cea mai gravă situație, problemă care se pune și la sabat și la botez și la orice altceva? Este aceasta, că cei care apelează la aceste lucruri au în mintea lor că dacă nu țin sabatul sau dacă nu se botează, nu ajung în cer. Și minimalizează astfel valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu ajung în cer, dar dacă și țin sabatul, dacă nu-l țin, se pune întrebare. Îndoiala aceasta, punerea îndoială a cuvântului lui Dumnezeu, asta e un mare păcat. Domnul să ne facă să Nu mai plecăm urechea la tot felul de învățături. De-aia am și citit textul acesta în Filipeni. Haideți să ne preocupăm cu ceea ce trebuie să ne preocupăm, cu subiectul important al existenței noastre, cunoașterea Domnului Iisus Hristos. De ce e nevoie să-L cunoaștem? De ce e nevoie să-L cunoaștem? Păi nu spune Domnul Iisus, însuși spune, noi vrem să fim beneficiarii vieții veșnice, nu? Să avem viața veșnică. Și Domnul Iisus spune în Ioan 17, și viața veșnică este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care îl trimis tu. Deci cunoașterea Domnului Iisus Hristos înseamnă trăirea vieții veșnice încă de acum. Nu când am plecat de pe pământ, acum. Pentru că cuvântul așa zice că are viața veșnică, nu va avea viața veșnică. Noi trebuie să ne bazăm pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De-aia, vrem să fim beneficiari și să trăim această viață veșnică încă de acum? Păi atunci hai să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Ce ne poate mobiliza în această cunoaștere? Spune, sunt texte pe care le cunoaștem foarte bine. Nu, eu nu spun nimic nou acum, dar le uităm așa de repede le uităm și ținem în minte alte lucruri fără nicio importanță. Ce ne poate mobiliza ca să nu fim nici leneși, nici neroditori în cunoașterea Domnului Iisus Hristos? Păi spune Petru în a doua sa epistolă, zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și ce mai departe, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți? Preocuparea vieții noastre este să facem lucrurile astea. Să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea. Având toate acestea și preocupându-ne cu ele, primim noi așa o putere, un avânt de a-L cunoaște și mai mult pe Cel care este Domnul și Mântuitorul nostru, pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Acum, cunoașterea asta, v-am spus, nu e o chestie, de multe ori e o cunoaștere deformată, să știți. E o cunoaștere deformată. Spunem noi că dacă facem anumite lucruri, dacă inim anumite rânduieli și ritualuri, așa împlinim voia lui Dumnezeu. Nu. Trebuie să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul spune El însuși că toată Scriptura e de folos. E insuflată de Dumnezeu și de folos. Nu un text de aici, unul de acolo, altul de dincolo. Luați selectiv ceea ce se potrivește cu ceea ce gândesc eu. Dacă citesc la rând Scriptura și ajung la un text care anulează complet tot ce a fost în capul meu privitor la o anumită problemă a vieții spirituale a omului credincios, o șterg și pun cuvântul lui Dumnezeu acolo. Renunț la orice fel de părere. Păi a zis-o fratele X sau a zis-o fratele Y. Nu contează. Contează ce spune cuvântul. Și vedeți, Apostol Pavel mai avea un lucru. Zice, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Puterea învierii Lui. De ce constă puterea învierii Domnului Iisus Hristos? Constă într-o viață transformată, o viață nouă, trăită de noi. El a înviat și pe locul El ne-a înviat și pe noi. La o viață nouă, la o viață transformată, o viață în care cuvântul lui Dumnezeu are putere deplină și autoritate deplină. El ne învață. și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Când trăiești astfel de viață, vin și suferințele. Și tot Petru spune, frații mei, să socotiți ca un mare favor când treceți prin astfel de necaz. Să nu vă supărați, să nu vă întristați, să nu vă certați cu mine, Doamne, dar de ce eu? Că uite, eu ți-am slujit, eu m-am dus, eu am făcut, și tocmai pe mine? Nu mi-ai spus că tu ne înconjori pe dinainte și pe dinapoi și mâna ta asta asupra noastră ca să ne ocrotești? Domnul Iisus ne-a spus ceva. Ne-a spus, în lume veți avea necazuri. Necazuri. Și dacă mie, care sunt Domnul și Mântuitorul și Păstorul vostru, mi-a făcut lucrurile astea, cu atât mai mult vile vor face și vouă. Și Pavel nu suferă de asta. Noi mai facem așa tot felul de sinuosități așa în viața noastră ca să le evităm. Și nu e bine. Pavel dorea să cunoască și părtășia suferințelor Domnului Iisus Hristos. Să se facă cu una cu El chiar și moartea Domnului Iisus Hristos. Vă ziceți aminte ce spunea? Pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. De ce? Pentru că moartea însemna tot o trăire, tot cu Hristos. E un lucru important asta. Haideți să nu ne mai ocupăm cu lucruri din acestea. Vedeți dumneavoastră, noi am avut niște înaintași celebri, renumiți, care, spre deosebire de noi, de mine și de toți ăștia care ne mai ridicăm aici la amvon și vă mai spunem câte ceva, deși au fost teologi. Eu am fost inginer. Dacă poate mă întrebați tabla mulțirii, vă pot spune. Despre teologie nu am atâtea cunoștințe cât au avut dânși. Și dacă dânși au stabilit o linie și au trasat un drum, haideți să nu le mai punem nici măcar lor să nu le mai punem la îndoială, pentru că dânșii au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. N-au făcut-o după capul și mintea lor, ci după călăuzirea pe care Duhul lui Dumnezeu le-a dat-o. Și să facem, să împlinim ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce spun frații care au fost înaintașii noștri și au urmat scrieri de pe urma lor care ne învață, să nu mai luăm de bun tot ce ne șoptește la ureche una și altul, după alte organizații, alte lucruri, așa, și să începem după aceea să căutăm în Scriptură să vedem argumente pro și contra la subiectul respectiv. Ne pierdem vremea. Vrem să o câștigăm, așa spune Apostolul Pavel, răscumpărați vremea, că le spune Efesenilor, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Dacă vrem să răscumpărăm vremea și să o folosim, atunci să ne ocupăm cunoașterea Domnului Iisus Hristos, să ne ocupăm cu cunoașterea suferințelor Domnului, părtășia cu suferințele Domnului Iisus Hristos, să ne ocupăm de a ne face una în moartea Lui. Vedeți, spunea frate Marian și cu asta închei, m-a zis, când i-a zis Domnul Iisus tânărului acelui, ce îți mai lipsește un lucru? Ce-i lipsa acestui tânăr? Bogăția avea destule. Și dorința după viață veșnică avea. Dar îi mai lipsa un lucru. Îi mai lipsea această trăsătură foarte importantă și la care din ce în ce mai puțin îi se dă importanță în vremurile astea pe care le trăim noi. Altruismul. Adică trăirea pentru altul. Vedeți, Matei spune în cuvânt, acolo în textul care redă întâlnirea asta a tânărului cu Domnul Iisus, spune că mai spune un lucru după ce zice, să fii supus mamei tale și tatăl său, zice, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și zice tânărul, toate acestea le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Mai aici nu prea ai fost sincer. Păi dacă le-ai fi păzit cu strictețe, atunci Domnul Iisus nu trebuie să-ți mai spună să-ți vinzi averea, să o dai la săraci. Păi ia zi, să iubești pe aproapele tău. Pe cum îi dovedești că îl iubești? Participând la nevoile lui. Asta e. Vedeți, sunt lucruri de astea care, astea trebuie să ne preocupe, pentru că astea fac parte din viața noastră de oameni credincioși. Am văzut și mi-a atras atenția tot pe YouTube așa un titlu acolo, zice, a început construcția templului de la Ierusalim și am dat drumul să văd ce spune. Și era un comentariu privitor la faptul că în Scriptură se spune că la sfârșitul vremurilor templul de la Ierusalim se va reconstrui. Bine, erau niște imagini acolo care puteau să dea impresia că s-a început, dar nu s-a început. Numai că comentatorul a spus un lucru foarte important. Construcția templului de la Ierusalim se va face după răpirea bisericii. Deci noi să ne așteptăm să se construiască templul de la Ierusalim și când ori începe ei să-l construiască, Doamne, acum să o pună în rânduială. Pentru că dacă așteptăm, s-ar putea întâmpla ca venirea Domnului Iisus Hristos să ne găsească în neorânduială și să rămânem aici. Să admirăm și noi noul templu, al treilea templu de la Ierusalim. Domnul să ne ajute ca să avem și noi preocuparea vieții noastre, cei credincioși și chiar și ceilalți care încă n-au făcut legătură cu Domnul Iisus, să aibă preocuparea aceasta, să-L cunoască pe El. Pentru că dacă vor dori să-L cunoască pe Domnul Iisus, vor înțelege dragostea Domnului Iisus, dragostea lui Dumnezeu și când înțelegi dragostea, nu mai poți să faci altceva decât să te abandonezi în brațele lui Iisus. Doamne, ăsta sunt al tău. Amin.